Bēdu ziņas no Latvijas atbalsojas daudz viet pasaulē – Īrijā, Lielbritānijā, Briselē, ASV, Turcijā, Krievijā, visur, kur vien ir Latvijas vēstniecības un kur dzīvo Latvijai piederīgie. Ir arī ziņas, ka nelaime ļoti tieši skārus arī ārpus Latvijas dzīvojošos, jo Rīgā ir gājuši bojā tuvinieki vai draugu tuvinieki. Vēstniecībās kopš vakardienas atvērtas līdzjūtību grāmatas, kurās var savu vēstījumu atstāt tik viens, kurš ir domās kopā ar Latviju un vēlas paust atbalstu traģēdijā cietušajiem. Reizē ar mierinājumu plecu ārvalstīs dzīvojošie ir gatavi dalīties un palīdzēt arī finansiāli. Un kā pastāstīja Latviešu biedrības Beļģijā pārstāvis un avīzes Beļģijas Latviešu ziņas redaktors Agnis Sauka, ik viens pazīstams latvietis, ar kur viņš šajās dienās runājas, ir vai nu vēlējies vai izdarījis kaut mazumiņu, lai palīdzētu nelaimē nokļuvušajiem. Piemēram, vakar kāda puiša dzimšanas dienā noturēts klusuma brīdis un izsolītas mantas, par kurām savāktie līdzekļi ir ziedoti traģēdijas upuriem. Arī Latviešu biedrība Beļģijā mājaslapā publicējusi informāciju par ziedot LV un iespējām pārskaitīt naudu. Tālumā esot šķiet varam tikai iedegt svecītes un aizlūgt par aizgājušajiem, bet varam arī ziedot cietušajiem un viņu tuviniekiem, šādi aicina biedrība. Savukārt pie NATO mītnes Briselē visu dalībvalstu karogu ielokā Latvijas sarkanbalts sarkanais ir pusmastā. Pirmdien šeit dienu sākas ar klusuma brīdi un Latvijai līdzjūtību izteicis arī NATO vadītājs Anders Fox Rasmussens. Dievnamiem Latvijā rīta ar aizlūgumiem pievienosies arī daudzas latviešu draudzes pasaulē. Uz piemiņas dievkalpojumu Rofantas dievnamā rīta aicinās piemēram apvienotā Londonas latviešu luterāņu un miera draudze. Nelēm Latvijā dzēs uz prieku un vēlme arī tikties kopīgos pasākumos. Latviešu svešumā atceļ ne tikai privātas svinības, bet arī kopīgas publiskas sanākšanas. Piemēram, Īrijā rīt nenotiks pirmā senioru tautas deju nodarbība un visi sanāks tikai pēc nedēļas. Latvijas bēdām līdzi dzīvo arī ārzemju draugi, kuri gan personiski, gan sociālās saziņas vietnēs Facebook vai Twitterī sūta līdzjūtības apliecinājumus un vēsta, ka ir dziļi šokēti un kopā ar Latviju un tās cilvēkiem smagajās dienās. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.